Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 5 aprilie, la microfone Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Primăvară ușor indispusă și astăzi, cu înnorare mai încruntată cam peste toate orașele și satele, poate cu excepția localităților din sud, unde perdeaua de pe cer va fi mai rărită inițial.
A rămas în urmă o noapte destul de rece, ajunsă la limita înghețului în extremitatea de nord și cu o creștere între 1 grad și 5 pe măsură ce s-a mers spre sud. Ziua se anunță a fi totuși cu șanse de a se mai dezmorți. Vor fi plus 13 cam până la Iedineț, mai încoace spre capital. Pentru Bălți, de exemplu, scrieți 15 grade, iar de la Călăraș și Hăt până la Cahul avem promisiunea de 17-18 grade.
Cine rămâne acum cu numeroșii ideali de Nica lui Ștefana Petrei, lăsați într-o copilărie cu mult mai multe necazuri de părinți plecați la muncă peste hotare? Vom discuta despre o formă de a-i ajuta cu sfaturi pe cei care se pomenesc înlocuitori ai acestor părinți plecați, cu domnul Cezar Gavriliuc, președintele Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului.
Va urma realitatea cu amanuntul tot mai crudă și înfrecușătoare, astăzi văzută cu un sentiment tot mai acut de neliniște, de colegul nostru Iulian Ciocan, dar și de toată lumea, cred. Iar în jurnalul său de corespondent, Petio Petkov scrie despre deznodământul neașteptat pentru unii al scandalului de corupție legat de banii comunitari pentru agricultura bulgară.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele interimar și speaker al Parlamentului, Marian Lupo, a declarat că s-ar putea să nu se afle niciodată adevărul despre evenimentele din 7 aprilie. Primarul Chișinăului, liberal Dorin Chirtoacă, a anunțat că pe pagina de internet a primăriei va apare o listă cu 30 de politiști implicați în represaliile din aprilie 2009. Un purtător de cuvânt al colonelului Gaddafi a spus că liderul de la Tripoli ar fi deschis pentru alegere anticipate și reformarea sistemului politic, dar că numai poporul libian poate decide dacă el va rămâne sau nu la putere. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, va candida pentru un nou mandat la Casa Albă. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iar acum știrile cu mai multe amănunte. Într-o emisiune a televiziunii ProTV, președintele interimar și speaker al Parlamentului, Marian Lupo, a declarat că s-ar putea să nu se afle niciodată adevărul despre evenimentele din 7 aprilie 2009, dar exclude că ar fi fost vorba despre implicarea unor forțe din afara Moldovei. Domnul Lupo a spus că statul a fost slab în investigarea acelor evenimente și că imediat după alegerile din iulie 2009, Serviciul de Informații și Securitate ar fi distrus dosare care ar fi putut ajuta la aflarea adevărului. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de IMAS la cererea ProTV, 35% dintre cei intervievați cred că la 7 aprilie 2009 au avut loc proteste de stradă, 28% cred că a fost vorba de o lovitură de stat și 15% spun că a fost vorba despre o revoluție. 14% cred că a fost altceva. Eșantionul pe care a fost făcut sondajul a fost de 766 de persoane. Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, a anunțat că pe pagina de internet a primăriei va apare o listă de 30 de polițiști implicați în represaliile din aprilie 2009. Potrivit Infoprimneo, Dorin Chirtoacă a spus ieri că 100 de locuitori ai Chișinăului care au fost maltratați și torturați de poliție în urmă cu 2 ani vor primi câte 10.000 de lei din fondurile primăriei. Ministrul moldovean al Justiției, Alexandru Tănase, a declarat duminică Europei Libere că atâta timp cât va fi nevoie de voturile opoziției comuniste pentru alegerea președintelui Moldovei, nu va fi, cităm, urmărit penal nici Voronin și nici nimeni pentru represiunea din 7 aprilie 2009. Pe plan internațional, un purtător de cuvânt al colonelului Muammar Gaddafi din Libia a declarat că liderul de la Tripoli ar fi deschis pentru o reformă politică în țara sa și alegeri anticipate, dar numai poporul libian ar trebui să decidă calea de urmat și că țara sa nu va accepta condiții care să fie impuse din afară. După Franța și Qatar și Italia a recunoscut ieri ca legitim Consiliul Libian al Opoziției, organismul care controlează activitatea luptătorilor antiguvernamentali din Libia. În coasta de Fildeș, forțele președintele recunoscut internațional, Alassane Ouattara, au anunțat că au preluat controlul reședinței din Abidjan a președintelui Laurent Gbagbo, cel care nu vrea să-și părăsească funcția din luna noiembrie, de când au avut loc alegerile în această țară. Serbia a anunțat că l-a arestat pe Bozidar Vukurević, considerat a fi răspunzător de bombardarea localității croate Dubrovnik în 1991 de către trupele sârbe din armata fostei Iugoslavii. Potrivit poliției sârbe, Vukurević a fost arestat în baza unui mandat croat la trecerea graniței dintre Serbia și Bosnia. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că va candida pentru încă un mandat la Casa Albă în alegerile prezidențiale de anul viitor. Anunțul declanșării campaniei sale electorale a fost făcut pe site-ul său de internet. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org. Tot acolo, pagina despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și ceea ce a rămas cunoscută ca generația 91 din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, Cezar Gavriliuc, președintele Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, este invitatul special al acestei emisiuni matinale. Domnule Gavriliuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Prilejul punctual, domnule Gavriliuc, al convorbirii noastre de acum e lansarea de către organizația dumneavoastră a unei noi cărți din seria Singur Acasă și e vorba de singurătatea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Deci este vorba de o serie și o nouă carte.
Da, exact. Vorbim de o serie pentru că este cea de-a patra carte care iese pe acest subiect în Republica Moldova. Începând cu 2007, am lansat deja trei din această serie. Una se referă la profesioniști, deci este un ghid pentru cei care lucrează cu familiile afectate de migrație. O carte care este adresată copiilor, care așa și se numește Singura Acasă. Și o carte adresată părinților. Iată că de această dată am înțeles și necesitățile celor care stau și îngrijesc de copii sunt importante și am lucrat mai mult timp împreună cu alte organizații, cu HelpAge International, la elaborarea acestei cărți care a fost lansată foarte recent, săptămâna trecută a ieșit de sub tipar.
O carte așadar destinată de această dată persoanele care au în grijă pe acești copii. În primul rând, cine sunt de obicei aceste persoane, domnule Gavriliuc?
Datele publicate recent într-o cercetare efectuată de HelpAge și UNICEF arată că practic 91% din copiii care au ambii părinți plecați la muncă peste hotare stau în grija buneilor. Deci putem să zicem că chipul îngrijitorului, de fapt, este chipul unei persoane în vârstă, chipul buneilor acestor copii. În celelalte cazuri, cel mai des, acestea sunt rude, sunt mătuși, unchi sau chiar vecini.
Și cum ajunge o asemenea carte la bunei, rude, vecini, respectivele persoane?
Avem mai multe strategii de a distribui această carte. În primul rând, noi avem o campanie pe care am lansat-o acum în iarnă, în care mergem în fiecare raion din Republica Moldova și ne întâlnim cu reprezentanții școlilor, cărora le distribuim aceste patru cărți, să zicem, acest set. Diriginții cunosc cel mai bine situația copiilor, cunosc care din ei au părinți plecați la muncă peste hotare, care stau cu bunei, care stau cu alte rude și ei pot să abordeze familiile și să le transmit aceste cărți care vin ca un suport pentru ei. De asemenea, există și alte modalități. Deci, organizația HelpAge colaborează cu multe organizații din țară care lucrează cu persoanele netate. Respectiv o să fie transmisă și prin aceste rețele. Noi avem parteneri în cadrul centrelor de resurse pentru tineri sau centrelor de copii și iarăși vom transmite aceste cărți. Pe de altă parte, ele sunt și la dispoziția celor care doresc să le consulte la noi, gratis. O să fie mâine probabil și pe site-ul nostru plasate.
Să sperăm că bunicii cel puțin au Wi-Fi în localitățile unde se află. Înțelegem, domnule Gavriluc, că scopul acestei cărți ar fi să ajute, cum și spuneți dumneavoastră, aceste persoane să devină niște înlocuitori cât mai bune a părinților. Cine sunt cei cu sfaturile, de fapt, cu îndrumare? Adică vreau să spun cât de apropiată este expertiza autorilor unor asemenea cărți, unei asemenea cărți, de realitatea deseori destul de dramatică și mult mai cenușie sau mai dură decât ni se pare nouă uneori, în care se află și copiii, dar și cei pomeniți să le poarte de grijă.
Da, cred că e o întrebare foarte bună și la care merită să primească un răspuns adecvat. Ziceați despre Wi-Fi. Unul din sfaturile pe care le dăm noi în această carte este că ea să fie citită împreună cu nepoții sau cu copiii, să zicem, dacă sunt alte rude. Pentru că ne dăm foarte bine seama de capacitățile și de dorința celor care, pentru care ea este gândită. De aceea invităm ca asta să fie o lectură comună, să zicem, în care oamenii învață unii la alții. Iar cât privește la experiența sau expertiza celor care au scris această carte, vreau să vă zic că Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului este probabil cea mai cu experiență organizație în acest domeniu din Moldova, pentru că prima cercetare în domeniu din 2005 a fost efectuată de organizația pe care o reprezint eu și de atunci noi toți suntem conectați foarte mult la acest fenomen, lucrăm foarte mult cu profesorii din sate, știm bine care este situația. Au fost efectuate și alte cercetări în acest domeniu, vă ziceam despre o nouă cercetare care examinează consecințele migrației nu doar asupra copiilor, dar și asupra persoanelor în vârstă la care am fost parte. De aceea mesajele pe care le transmitem noi sunt legate direct de rezultatele acestor cercetări și de rezultatele observațiilor noastre și discuțiilor cu oamenii la nivel local care sunt în contact direct cu aceste persoane.
Spuneți, domnule Gavriluc, de bunici, rude, frați, dădace, vecini, în unele cazuri, dar cu tot respectul pentru noblețea intenției, unii ar spune, dar s-ar întreba ce utilitate poate avea această carte pentru niște bătrâni, de exemplu, rămași cu copiii, bătrâni care n-au citit ceva poate încă de pe vremea lui Pazvante Chioru sau Nikita Hrușciov. Ce se face cu ei? Cum sunt convinși să fie receptivi, ca să spunem așa, să aibă disponibilitatea să învețe a comunica benefic cu copiii, iată, ajunși în grija lor?
Da, cu siguranță asta e o provocare foarte mare, să zicem, modul în care să-i convingem pe oamenii ăștia să ia cartea în mână și să o citească. De aceea, vă ziceam că unul dintre sfaturile pe care le oferim noi este ca această carte să fie citită împreună cu nepoții. Pe de altă parte, o strategie pe care și mai importantă o considerăm este că noi o transmitem în primul rând școlilor și diriginții care au grijă de educația copiilor, de starea lor emoțională, pot să utilizeze acest instrument atunci când organizează aceste ședințe cu părinții, care sunt, de fapt, niște ședințe obligatorii și la care sunt invitați, respectiv, îngrijitorii copiilor. De cele mai multe ori, profesorii ne spun că aceste cărți sunt resurse foarte bune pentru ședințele cu părinții, pentru că nimeni până acum nu le-a oferit un suport metodologic cum să facă asta. Mai ales că acestea sunt niște necesități noi care apar în contextul migrației și nici profesorii nu sunt pregătiți să răspundă acestor necesități. De aceea ei utilizează pasaje din această carte și le transmit eventual, acum le vor transmite, da? Până acum vorbeam despre carte pentru părinți, dar le vor transmite îngrijitorilor rând pe rând, le vor învăța împreună. E un proces de învățare.
Da. Aveți cumva cunoștință? Ziceați că profesorii de multe ori nu sunt pregătiți să facă față acestor noi cerințe. Aveți cumva cunoștință dacă există statistici care să ne spună câți psihologi există în atâtea și atâtea școli cu copiii lăsați oricum de capul lor?
Da, din păcate situația psihologilor este una foarte durută și bine, psihologii există de obicei în școlile mari, zicem noi în licee și nu întotdeauna există acolo. E o problemă asta, se discuta și anul trecut dacă să se introducă unitatea asta de psiholog în mod obligatoriu în fiecare școală sau nu. E o problemă și legată de cheltuielile mari pe care le are sistemul de educație cu școlile, deci probabil că la acest moment nu o să poată să dea nimeni un răspuns dacă în curând vom avea sau nu psihologi în fiecare școală. Noi însă considerăm că diriginții care au în grijă o anumită clasă de copii sunt pregătiți și în modulul ăsta psihopedagogic, adică ei ar trebui să fie pregătiți să-i ajute pe copii și pe părinți. În general, familia afectată de migrație depășească anumite consecințe, anumite situații dificile. Dar dacă nu sunt, atunci ce facem noi? Pentru că, vă ziceam, avem un ghid al profesionistului care lucrează cu copiii migranților, care este 60% dedicat profesorilor, pentru că ne dăm seama că la nivelul comunităților mici alte servicii sociale pentru copii nu există decât școala.
Moldovenii, domnule Gavriluc, apropo, moldovenii nu sunt chiar descoperitorii emigrării și iată, ai abandonării într-un fel sau altul a copiilor din acest motiv. Când se face o asemenea carte în Republica Moldova, se ține cont și de eventuală experiența istorică a altor țări sau lucrurile sunt și așa destul de limpezi ca să mai apelăm la experiența irlandezilor, de exemplu? De vorbă.
Da, vreau să vă zic că totuși migrația din Republica Moldova are un anumit specific. Dacă irlandezii migrau cu familii întregi, mai degrabă, atunci în țara noastră asta se întâmplă în special în cazul în care familiile sau părinții migrează în Europa de vest și rămân acolo câte 5, 6, 7 ani. Diferența este destul de mare în sensul că cei care rămân singuri acasă, copiii, chiar nu știu cum să depășească anumite situații dificile. Nu știu cum s-a întâmplat asta în cazul altor popoare care au migrat, dar știu că din istorie migrau în mare parte cu familiile. Vreau să vă zic că una din cărțile pe care noi am elaborat-o, cea care a fost dedicată părinților, a fost tradusă și adaptată pentru părinții care deja au migrat în Franța și a fost distribuită acolo într-o rețea de organizații care ajută victimele traficului și migrației ilegale, practic în trei limbi. Ea există în franceză, în română și în bulgară. Și multe alte organizații din întreaga lume s-au arătat interesate de modul în care este scrisă această carte, pentru că au considerat-o o resursă foarte utilă în cazul în care se confruntă și ei cu situații de genul acesta, când părinții ar trebui să pregătească despărțirea lor de părinți, cum pot să comunice de la distanță și așa mai departe.
Perfect. O fi mamele supărătoare când se trezesc cu noaptea în cap, amăgindu-și copiii cu pupatul pupezei din tei, dar tot e mai bine decât să te trezească fie și în ceasuri mai târzii, te mir ce vecin în grija cărei te afle. Nu e așa, domnule Gavriluc?
Exact. Asta era un mesaj pe care îl transmiteam și noi, să nu ascundem plecarea, să nu ascundem, să nu existe un secret din asta, trebuie lucrurile să fie discutate astfel încât și copiii să participe la deciziile pe care le iau părinții.
Domnule Gavriluc, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost cu noi împreună în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Cezar Gavriluc, președintele Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului. Este ora 7 și iată 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petru Pietkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat de IMAS la cererea ProTV, 35% dintre cei intervievați cred că la 7 aprilie 2009 Moldova au avut loc proteste de stradă, 28% spun că ar fi fost o lovitură de stat și 15% spun că a fost vorba despre o revoluție. Președintele interimar și speaker al Parlamentului, Marian Lupa, a declarat că s-ar putea să nu se afle niciodată adevărul despre evenimentele din 7 aprilie, dar exclude că ar fi fost vorba despre implicarea unor forțe din afara Moldovei. Un purtător de cuvânt al colonelului Gaddafi a spus că liderul de la Tripoli ar fi deschis pentru alegeri anticipate și reformarea sistemului politic, dar că numai poporul libian poate decide dacă el va rămâne sau nu la putere. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va candida pentru un nou mandat la Casa Albă în alegerile de anul viitor. Serbia a anunțat că l-a arestat pe Bozidar Vukurević, considerat a fi răspunzător de bombardarea localității croate Dubrovnik în 1991 de către forțele sârbe din armata fostei Iugoslavii. Și la centrala nucleară de la Fukushima din Japonia, grav avariată de cutremurul de 9 grade și valul tsunami din 11 martie, s-a început deversarea în ocean a tone de apă de la instalațiile de răcire de la reactoarele 5 și 6. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Este ora 7 și peste 20 de minute. Liliana, ziarele de astăzi, răsfoite, citite...
Tema centrală a ziarelor este 2 ani de la 7 aprilie. În loc să numărăm succesele justiției în dosarele legate de acest eveniment, îi numărăm doar eșecurile, scrie Jurnalul de Chișinău. Ziarul mai publică o listă a torționarilor care, așa cum afirmă publicația, în loc să fie demiși, au fost promovați în grade și funcții. Adevărul ne amintește însă că au existat și polițiști care au îndurat atunci ploaia de pietre, iar aceștia s-ar plânge că nu au încăput în planurile autorităților de susținere a victimilor. Cele mai multe dintre editorialele din ziarele de astăzi sunt dedicate totuși temei alegerilor. Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că, cu excepția lui Filat, niciun peledemist nu poate bate pe actualul candidat al PL. De aceea, potrivit lui Negru, premierul Filat se poate face de râs dacă va merge pe urmele lui Voronin, crezând că, printr-un transfer de imagine, poate asigura victoria unei mănuși în capitala lui la candidatul PCRM de altădată Iordan. Igor Cașu, care semnează un editorial în Adevărul, crede că candidatul comuniștilor Igor Dodon are șanse foarte mici să devină vreodată lider al comuniștilor. Un argument ar fi că el nu este partinic prin excelență, iar altul că foarte rar se întâmplă ca tehnocrații să dicteze jocul în marea politică. Dodon încearcă să o facă pe ideologul, dar lui stă mult mai bine să vorbească despre economie și finanțe, mai scrie Cașu. Publicația Nezavisima a Moldova publică două articole în care este vizat în tonalități critice ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Ce treabă are ambasadorul american față de reforma ministerului nostru de interne sau noi am ajuns deja cu totul sub jurisdicția SUA, se întreabă între altele autorul unui articol. Iar alt articol este intitulat Noul președinte al Republicii Moldova este ambasadorul SUA, Asif Chaudhry. Este pentru prima dată când această publicație, despre care se consideră că este controlată editorial de pe CRM, critică atât de fățiș prestația diplomației americane la Chișinău. Republica Moldova se confruntă cu o rată uluitoare a criminalității, scrie cotidianul Timpul și editorialistul Constantin Tănase, lui Constantin Tănase îi se pare straniu faptul că valul de crime a coincis cu așa zisele reorganizări și reformări de la interne. Se creează impresia că pe cei trei lideri ai alianței din vârful piramidei nici vânt rece nu-i ajunge în legătură cu aceste crime. Este un alt gând al editorialistului legat de această problemă. Mai multe vă las să aflați din ziarele de la Chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Uciderea cu sânge rece a doi adolescenți din Durlești a răvășit și a înspăimântat multă lume. Se vorbește mult acum despre această crimă de o cruzime feroce pe care, e limpede, un om normal nu putea să o comită. Poliția a și lansat ipoteza că ar putea fi vorba de un criminal în serie, amintindu-ne că toamna trecută, în circumstanțe asemănătoare, au fost omorâți alți doi îndrăgostiți. Sunt semne că crima asta odioasă are un impact mult mai puternic asupra societății decât celelalte omoruri ale tranziției. Și nu doar pentru că e foarte mediatizată. Multă lume, repet, e tulburată și nedumerită. Pe de o parte, ucigașul e liber deocamdată și cu toate că poliția a anunțat că patrularea în fapt de seară va fi intensificată, frica s-a strecurat în sufletele oamenilor. Pe de altă parte, victimele sunt doi tineri frumoși care aveau toată viața în față. Moartea lor nu e numai înfiorătoare, ci și ilogică. Ce minte diabolică putea să-i omoare? Am auzit voci șocate care nu înțelegeau cum așa ceva ne se poate întâmpla nouă. Cum pot asemenea indivizi periculoși să se plimbe prin localitățile noastre? Mărturisesc că împărtășesc întru totul suferința rudelor tinerilor uciși. Că și în sufletul meu s-a strecurat neliniște. Dacă e să fiu însă sincer, am simțit mereu în anii tranziției o neliniște surdă. Crima recentă a amplificat-o doar. Prin urmare, nu pot spune că sunt la fel de nedumerit ca alții. Mă gândesc acum că în ultimii 20 de ani societatea noastră s-a dezagregat și a degradat constant. Mă gândesc că în ultimii 20 de ani sărăcia, corupția, favoritismul, mișmașul, ipocrizia, disoluția valorilor, migrația populației au prins rădăcini adânci aici. Mă gândesc că nici instituțiile medicale nu au avut finanțarea necesară pentru a adăposti și a îngriji mereu oamenii cu handicap. Mă gândesc că anii tranziției au conținut de fapt o sumedenie de crime și omoruri, unele de dreptul înfiorătoare și inexplicabile. Au fost suficiente tragedii cu tați și fii care se omorau între ei. Altceva e că ele nu prea aveau un impact, că nu prea erau băgate în seamă de marele public, care e mereu ocupat până peste urechi. Mă gândesc că în ultimii 20 de ani, mulți dintre moldoveni au devenit mai nervoși, mai încrâncenați, mai grăbiți, mai singuri, mai frustrați, mai obișnuiți. Nu cred că ceea ce s-a întâmplat aici în anii tranziției e un fundal care exclude cu desăvârșire crimele odioase care ne-au înspăimântat recent. Și iată, aflăm că încă o crimă odioasă a avut loc în aceste zile. Două surori de 14 și 16 ani au fost ucise și îngropate în raionul Cahul de niște tineri debusolați și agresivi.
În doar jumătate de an, instituția care repartizează agriculturii bulgare sute de milioane de ajutoare europene este cutremurată de două scandaluri de corupție. La ultimul se referă astăzi în jurnalul său de corespondent, Petio Petkov.
Printr-o decizie, personala primului ministru Boicu Borisov a fost destituită întreagă conducere Fondului de Stat Agricultură, instituție care repartizează sute de milioane de euro pe an din fondurile europene producătorilor agricoli. Decizia vine la numai două zile după ce dreapta parlamentară a prezentat mai multe documente despre corupție în acest sector. Este vizat printre alții și ministrul agriculturii Miroslav Naidenov, acuzat că a fi exercitat presiune în favoarea unor mari companii. Boicu Borisov însă a preferat să se despartă nu de ministru acuzat de corupție, ci de conducere fondului de unde a venit informația compromisătoare. Ministrul Naidenov a declarat că documentele prezentate de ex-premierul și copreședinte al coaliției albastre Ivan Costov reprezintă niște falsuri. El a negat orice legătură între scandalul de corupție și destituirea conducerii fondului. Cu numai jumătate de an în urmă, instituția a fost zguduită de un alt scandal de proporții. Tânără șefă fondului agricultură, Călina Ilieva, fiică unui prieten al primului ministru Borisov din perioada când a lucrat la serviciul de pompier al capitalei, a fost destituită după ce din Germania s-a aflat că diploma sa universitară este un fals. În postul de director al fondului, acum a fost numit Rumen Porujanov, șeful cabinetului ministrului de finanțe Simeon Diancov. Opoziția însă a fost nemulțumită de faptul că noul director nu a fost numit la baza unui concurs. Printr-o acțiune comună, fără precedent, opoziția de dreapta și cea de stânga a cerut demiterea ministrului agriculturii. Copreședintele Coaliției Albastre, Martin Dimitrov, a declarat că ministrul compromite politica economică și relațiile cu Uniunea Europeană ale guvernului Borisov. Destituirea conducerii fondului agricultură este salutară, însă insuficientă. Ea dovedește că documentele despre corupție în conducerea ministerului, printre care semnale adresate procuraturii și Serviciului European Antifrauda, OLAF, nu sunt falsuri, a spus Dimitrov. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un minut până la finalul emisiunii, ora 7 și aproape 30. A rămas în urmă o noapte destul de rece. Ziua însă se anunță a fi totuși cu șanse de a se dezmorți. Vor fi 13 grade la Iedineț, mai încoace spre capitală pentru Bălți, de exemplu, trebuie să notați 15 grade, iar la Călăraș, de la Călăraș până la Cahul avem promisiunea de 17-18 grade.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Punem punctul aici, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.